Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Κάτια.
Καλημέρα.
Καλημέρα, Αντώνιο.
Καλώς τα παιδιά.
Τι γίνεται, μαθαίνω.
Καλώς μας βρήκες, φίλε.
Μαθαίνω ότι ο Τραμπ έχει πάρει αποφάσεις που θα στραφούν εναντίον όλων όσων το όνομα αρχίζει από δε και τελειώνει σε λα.
Αν κρίνω ότι είμαι μειονότητα θρησκευτικού δόγματος, είμαι υποψήφιος. Στην Ελλάδα βέβαια μειονότητα.
Φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει μεγάλη τρικυμία, Αντώνη, και στις Ηνωμένες Πολιτείες. 22 πολιτείες, οι υπουργοί δικαιοσύνης καταθέτουν μηνύσεις εναντίον του Τραμπ για την απόφασή του να μην αποδίδει την ηθαγένεια στα παιδιά των μεταναστών που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, είναι αυτό που λέμε, ότι από αυτά που λέει πόσα θα εφαρμοστούν στο τέλος. Γιατί υπάρχουν δικλείδες, κάποιες δικλείδες και στη διοίκηση στην Αμερική, παρά την ισχύ του Προέδρου, που μπορεί να κάποια πράγματα να τα φρενάρουν. Και επίσης είναι το μεγάλο ερώτημα, και είναι ευτυχώς που έχουμε σήμερα και τον κύριο Μάντσο βέβαια, αλλά και την κυρία Βόζερμπεργκ, τι θα κάνει η Ευρώπη, η οποία η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει σε αυτό που πάει να τη συμβεί, και να αντιδράσει με μια ενεργειακή πολιτική αυτονομίας. Μόνο αυτό μπορεί να είναι μια υγιής οικονομικά και αλλά και γεωπολιτικά αντίδραση. Αυτά είναι τα μεγάλα θέματα, διότι αυτό που κάνει ο Τραμπ σε σχέση και με τους δασμούς, από πίσω κρύβουν γεωπολιτικές επιδιώξεις, είτε αφορά αυτό τον Αρκτική θάλασσα, είτε αφορά τη σχέση με την Κίνα, είτε αφορά τη σχέση με την Ευρώπη. Όλα έχουν στο βάθος, αν τα δει κανείς προσεκτικά, μια γεωπολιτική ματιά για το πώς πρέπει και θέλει να επηρεάσει μερικοί τα πράγματα παγκόσμια. Άσε τι λέει ότι δεν ανακατεύομαι.
Κάτια.
Εγώ καταλαβαίνω ότι χτες μας το είπε κιόλας, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ κακή μαζί μας. Έτσι είπε, είμαστε πολύ κακοί μαζί του, και έτσι θα είναι μέσα στους δασμούς, είναι ο μόνος τρόπος για δικαιοσύνη, όπως την εννοεί ο Τραμπ τώρα αυτή τη δικαιοσύνη. Άρα μας έρχεται, δεν νομίζω ότι θα το αποφύγουμε πάρα πολύ εύκολα.
Είχαμε και μια πρώτη αντίδραση της Φόντερ Λάιεν από τον Νταβός. Ασθενική, κατά τη γνώμη μου.
Ναι.
Ασθενική.
Εντάξει, είπε ότι θα πάμε όλοι μαζί στον πάτο.
Κατά τα ιωθώτα.
Καλά, ακριβώς. Γιατί πρέπει να συνεννοηθούν και 27,
έτσι. Έχω παρεθεί να πούμε τον Χατζηνικολάου, και όχι μόνο τον Χατζηνικολάου, αλλά λέει ότι αυτή η Ευρώπη πότε θα ξυπνήσει, πότε θα αντιδράσει, πότε θα κάνει κάτι δυναμικό.
Κοιμάται όρθια η Ευρώπη.
Εντάξει, δεν είναι και πολύ εύκολο, έτσι, γιατί πρέπει να συνεννοηθούν 27 κράτη-μέλη με τελείως διαφορετικά συμφέροντα και τελείως διαφορετικές πολιτικές για να απαντήσει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Λοιπόν, δύσκολο το πράγμα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς με τόσους δασμούς ο Τραμπ δεν θα αποφύγει τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί εντάξει, okay, είναι αυτό που λέμε καμικάζι. Θα πάω εγώ, αλλά θα πάρω και εσάς μαζί μου. Πώς θα γίνει αυτό, βάζοντας δασμούς στην Κίνα, δασμούς στο Μεξικό, δασμούς στον Καναδά, δασμούς στην Ευρώπη, πώς δεν θα αποφύγει τον πληθωρισμό, πώς δεν θα του υποχωρήσει η ανταγωνιστικότητα, πώς δεν θα αυξηθεί η ακρίβεια και σε εμάς αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μην ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο του πρόβλημα είναι η οικονομία. Το χρέος του αυτή τη στιγμή είναι 34 τρισεκατομμύρια δολάρια. Κάθε Αμερικανός που γεννιέται χρωστάει τη στιγμή της γέννησής του 100.000 δολάρια. Δεν είναι εύκολο λοιπόν και για τον Τραμπ να τα κάνει όλα αυτά τα οποία λέει, χωρίς να τυναχτεί και η δική του οικονομία στον αέρα. Και βγήκε με την οικονομία. Βγήκε λέγοντας τον Αμερικάνο ότι εγώ θα σου κάνω τη ζωή καλύτερη. Δεν μπορεί να την ξεκινήσει με χειρότερη.
Σε αυτά που λέει κάτι που είναι σωστά, να προσθέσω και το εξής. Βλέπεις κανεί, τώρα ας πούμε κάνει μια κόντρα στην Κίνα. Βάζει δασμό 10% για τα προϊόντα που εισάγονται στην Κίνα, και έχει δίπλα του στην ορκομοσία τους Κινέζους ή τον Κουκ της Apple, ο οποίος φτιάχνει εκεί όλα τα μαραφέδια που βάζουμε στα τηλέφωνα. Δηλαδή αυτά είναι λίγο αντιβατικά. Είπε ένα πολύ ωραίο Μητσοτάκης, δεν του το έχω όλες φορές έτσι.
Για τον COVID.
Για τον
COVID. Για τον COVID.
Ότι είναι σαν τον COVID, θα δούμε στην πορεία πώς θα το αντιμετωπίσουμε.
Που να ευχηθούμε βέβαια να μην ξαναδούμε COVID, έτσι. Φέρνει πίσω όλους τους αντιεμβολιαστές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Τρομερό.
Να μην ξαναδούμε πανδημία επιμερών Τραμπ.
Αναγκάστηκε ο Μπάιντεν να δώσει χάρη στο Φάουτσι.
Στο Φάουτσι. Είναι, γιατί
φοβούμενος
σκέφτεσαι.
Ότι θα τον στείλει φυλακή ο Τραμπ.
Θα τον έκανε το Φάουτσι. Στον Γκουαντανάμο. Ανοιχτό δεν είπε ο Αντώνης ότι είναι ακόμα. Ναι, ναι. Κατά εκεί τον έβλεπα.
Θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις με την Κάτια και τον Αντώνη. Δημήτρης Μάντζος σε μερικά λεπτά, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, και Ελίζα Βόζεμπερκ, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Να πω όμως κάτι, γιατί γίνεται κάτι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό σήμερα στην Κύπρο.
Ναι, ναι.
Μια μεγάλη εκδήλωση ανάμεσα στο ομιλητές, στο Στέφανο Κασελάκη και το Φιδεία.
Τον φώναξε ο Φιδείας τον Κασελάκη εκεί.
Για το μέλλον της... Το φίλο του Μάσκ, έτσι. Ο Φιδείας είναι ο φίλος του Ηλον Μάσκ.
Ναι, ναι, τον συμπαθεί ο Μάσκ.
Για το μέλλον της πολιτικής. Αλλά ο Φιδείας, για να προσεγγίσει τον κόσμο, είπε ότι ελάτε, λέει, γιατί θα έχει φαΐ στο τέλος.
Ναι, επίσης, μια που μιλάμε για Κασελάκη, σήμερα επισημαίνουν οι εφημερίδες το άνοιγμά του προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είπε ότι για συνεργασία θα συζητούσε σοβαρά μόνο με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρουλάκη.
Όχι, βλέπω ο Νίκος να κλίνεται περισσότερο από πριν την επανεκλογή του.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΣΟΤΕ Κοσμοτέ. Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, οι ευκαιρίες για ταξίδια όμως όχι. Ο διαγωνισμός World Pass Powered by Telecom της Κοσμοτέ συνεχίζεται και αυτή τη φορά σε στέλνει στη μαγευτική Ουγγαρία. Ζήσε τη μαγεία της Βουδαπέστης και ανακάλυψε την επιβλητική ατμόσφαιρα της πόλης με εκπλήξεις, αξιοθέατα και μοναδικές εμπειρίες που σε περιμένουν. Από την αλυσιδωτή γέφυρα μέχρι τα ιστορικά σημεία της πόλης και τη γεύση της αυθεντικής σούπας γκούλας, θα έχεις πολλές αφορμές για να δημιουργήσεις αξέχαστες αναμνήσεις. Μάθε περισσότερα για το διαγωνισμό και το ταξίδι στο cosmote.gr και δήλωσε τώρα συμμετοχή. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Προτέργεια. Η 111 υπερτυχεροί της πρώτης κλήρωσης του Προτέργεια Power Giving ήδη απολαμβάνουν τα δώρα τους. Τα έπαθλα τεράστια. Ένας υπερτυχερός κέρδισε 50.000 ευρώ μετρητά, 10 τυχεροί από 5.000 ευρώ και 100 τυχεροί τους λογαριασμούς της ενέργειάς τους για όλο το χρόνο. Το Προτέργεια Power Giving θα γεμίζει με ενέργεια και δώρα τυχερούς πελάτες Προτέργεια κάθε μήνα για όλο το 2025. Αν είστε ήδη πελάτες, μπαίνετε αυτόματα στις κληρώσεις, ενώ αν θέλετε να γίνετε πελάτης, σε όποιο πάροχο και αν βρίσκεστε, κάντε τώρα την αίτησή σας στο proterria.gr. Επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματά της ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής. Είναι και υπεύθυνος για την εξωτερική πολιτική του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε Μάντζο, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα και στους τρεις σας και καλημέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς.
Καλημέρα. Πριν πάμε στα τραμπικά, να σας ρωτήσω ότι τελικά ακολουθείτε το θεσμικό της παράδοσης που θέλει να ψηφίζει η αντιπολίτευση τον πρόεδρο της Βουλής που προτείνει πάντα η πλειοψηφία.
Ναι, νομίζω ότι οι θεσμοί και οι θεσμικές παραδόσεις και τα συνταγματικά έθιμα καλό είναι να τηρούνται. Με την προηγούμενη επιχειρηματολογία μας όλες τις προηγούμενες ημέρες αποδείξαμε ότι και στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας το πνεύμα του Συντάγματος θέλει η μέγιστη δυνατή συνένεση και το πρόσωπο του Προέδρου της Βουλής καλό είναι να έχει τη μέγιστη δυνατή διακομματική συνένεση. Είναι μια παράδοση της ύστερης κοινοβουλευτικής μας ιστορίας και εμείς σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που διαρριγνύει καλές παραδόσεις δεν έχουμε τις ίδιες προθέσεις, αποδεικνύουμε επί του πεδίου τη θεσμική μας συνέπεια, αν και θα υπήρχαν πάρα πολλοί λόγοι, επειδή δεν πρόκειται για μια απλή εκλογή Προέδρου της Βουλής, αλλά μια εκλογή η οποία προέρχεται μετά από μια επιλογή κομματική του Πρωθυπουργού και Αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας να προτείνει τον πρώην, τον τέος Πρόεδρο της Βουλής για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, υπήρχαν πλήστοι λόγοι. Θα μπορούσε κανείς να δικαιολογήσει την αποχή μας από αυτή τη διαδικασία, ωστόσο πριτανεύει η πρόθεσή μας να μην διαρρήξουμε ακόμα μία θεσμική παράδοση όπως έκανε αντίστροφα η Νέα Δημοκρατία.
Επειδή αναφερθήκατε στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, κύριε Μάντζο, ο κύριος Γιαννίτσης, η πολιτική αριθμητική λέει ότι θα πάρει τις λιγότερες ψήφους τελικά και από τους τρεις. Δηλαδή, η κυρία Κατσέλη θα προηγηθεί. Αυτό δεν σας κόβει τη φόρα μόλις αναλάβατε αξιωματική αντιπολίτευση? Δεν είναι μια στρατηγική ήττα?
Όχι, δεν είναι στρατηγική ήττα. Είναι ήττα για το πολίτευμά μας.
Νίκη δεν το λες πάντως. Νίκη δεν το λες.
Να σας πω, εγώ δεν θα καταμετρούσα ήττες και νίκες για τους κομματικούς σχηματισμούς σε αυτή τη διαδικασία. Είναι η προσωπική μου άποψη αυτή. Θεωρώ ότι είναι ήττα για το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του το γεγονός ότι δεν θα έχει έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας με διακομματική συνένεση. Και για αυτήν την ήττα του πολιτικού συστήματος έχει ακέραιη την ευθύνη η πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία και ο επικεφαλής της, ο κύριος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός της χώρας. Αυτό είναι για μένα το βασικό κρατούμενο αυτής της διαδικασίας. Από εκεί και στο εξής, εφόσον δεν επιτυγχάνεται αυτό που θέλει το πνεύμα του Συντάγματος, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε πριν την πρόταση της πλειοψηφίας, εσφαλμένος κατά την άποψή μου, για μια καταγραφή απλώς, είτε μετά, όπως όφυλαν, όπως έκανε το Πασόκ, έστειλαν στην κοινωνία μηνύματα μέσα από τις υποψηφιότητες.
Ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να βρει μια συμμαχία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι τρίτος με μονοψήφια ποσοστά δημοσκοπικά, παρόλα αυτά κατάφερε να βρει μια συμμαχία. Εσείς δεν το πετύχατε αυτό?
Δεν καταγράφω συμμαχίες σε αυτήν την διαδικασία. Θεωρώ ότι η κατάταξη, αν θέλετε, εντός πολλών εισαγωγικών, των υποψηφιωτήτων στο πρόσωπο του επόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή πολιτικών συμπερασμάτων, κυρίως όσον αφορά στους κομματικούς συσχετισμούς. Το αν το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής κάνει αξιωματική, ασκεί τα καθήκοντα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τρόπο αξιόπιστο και αποδοτικό, κρίνεται από τις προτάσεις μας, από τον τρόπο που οι πολίτες τις υποδέχονται και τις αναγνωρίζουν και όχι προφανώς από μια εκλογική διαδικασία, το βασικό μήνυμα της οποίας είναι η με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας απώλεια μιας ιστορικής ευκαιρίας να έχουμε ένα πρόεδρο της Δημοκρατίας με μεγάλη, με ευρεία διακομματική συνένεση. Δεν μπορούμε το πρόβλημα, το πω με μια κωδικοποιημένη αν θέλετε με φράση, δεν μπορούμε αυτό την προβληματική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να την καρποθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ως δικό τους πρόβλημα. Θα ήταν ολέθριο κάτι τέτοιο.
Κύριε Μάντζο, πάμε λίγο και στην εκλογή Τραμπ. Θέλω να σας ρωτήσω ποιες βλέπετε να είναι οι επιπτώσεις για τις σχέσεις Αμερικής-Ευρώπης και αν βλέπετε την πορεία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων να συνεχίζεται ανέφελη ή αν αντίθετα η ύμνη Τραμπ για Ερντογάν σας εμβάλλουν σε ανησυχία.
Πρώτα και κύρια πρέπει να πούμε μια βασική δήλωση παραδοχής ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ένα δημοκρατικό πολιτικό σύστημα και έχουν και τα θεσμικά αντίβαρα τα οποία προφανώς θα δοκιμαστούν πάρα πολύ σε επίπεδο πρακτικό πια με τη νέα διοίκηση Τραμπ και ευχόμαστε προφανώς οι ΗΠΑ να αποδειχθούν ότι θα είναι εγγυητές της διεθνούς νομιμότητας και του διεθνούς ανθρωπισμού και των παγκόσμιων αρχών και αξιών που τον προηγούμενους αιώνες κατάφεραν να σηματοδοτήσουν.
Από την ομιλία δεν προκύπτουν αυτά.
Απ' την άλλη, εκεί έρχομαι τώρα κύριε Δραπώ, ακριβώς. Δυστυχώς αυτή ακριβώς η παραδοχή φαίνεται να κλονίζεται όχι μόνο από την ομιλία, θα μου επιτρέψετε, αλλά και από τα πρώτα διατάγματα να περάσουμε στην πραγματική πολιτική. Τα διατάγματα που φέρουν οι ΗΠΑ εκτός Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας ή εκτός της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα ξανά ή πλήττουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες στο όνομα μιας woke agenda, όλα τα δικαιώματα πια είναι woke agenda και πρέπει να περιοριστούν. Παράλληλα να βλέπουμε ολιγάρχες με μονοπόλιο στη διαδικτυακή πληροφόρηση και ολιγάρχες του πλούτου να επιτίθενται σε παλιές δημοκρατίες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η κυβέρνηση Στάρμερ, η Γερμανία να προσπαθούν να επηρεάσουν πολιτικές εξελίξεις παντού, μας βάζει σε πολύ μεγάλη ανησυχία και εντείνει την αβεβαιότητα. Είπε τα κύριε Χατζηνικολάου σωστά ότι οι έπαινοι και οι φιλικές σχέσεις που είχε και διατηρεί από ό,τι κατανοούμε ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν πρέπει να αξιολογούνται. Ασφαλώς η γεωπολιτική και η εξωτερική πολιτική δεν είναι μόνο φιλικές σχέσεις μεταξύ δύο ανδρών, οι οποίοι έχουν επιδείξει στο παρελθόν αποδεδειγμένα ότι δεν παίρνουν και στα σοβαρά το διεθνές δίκαιο στα πάντα. Πιο πολύ το συμφέρον το προσωπικό τους κοιτούν. Αυτό το οποίο μένει να αποδειχθεί είναι αν οι ΗΠΑ θα σταθούν αρρωγή των χωρών που δεν θέλουν να αναθεωρήσουν τις συνθήκες και σύνορα, όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, σε μια περιοχή πάρα πολύ σοβαρή και για τα αμερικανικά δεδομένα, όπως είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Θα είναι ολέθριο να δούμε μια στροφή της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής υπέρ αναθεωρητικών δυνάμεων, όπως είναι η Τουρκία, και την εγκατάλειψη παραδοσιακών συμμάχων, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα και η Κύπρος.
Για την οικονομία τι σημαίνει και την ελληνική φυσικά, κύριε Μάντζο, η εκλογή Τραμπ, γιατί άρχισε τους δασμούς, απειλεί και για άλλους και για την Κίνα αλλά και για την Ευρώπη. Πιστεύετε ότι θα το πράξει αυτό, γιατί επί της ουσίας ήταν ολέθριο και για την Αμερική?
Νομίζω ότι ξεκινώντας πάλι την ίδια παραδοχή, ότι είναι μια ισχυρή με ελεγκτικούς μηχανισμούς δημοκρατία, που όμως αυτή τη φορά έχει έναν πρόεδρο που ελέγχει όλους τους αρμούς της εξουσίας, θα λέγαμε, και τους μηχανισμούς εξισορρόπησης, κυρίως το νομοθετικό σώμα, υπάρχει εστία ανησυχίας για τον λεγόμενο εμπορικό πόλεμο, τον οποίο έχει σχεδόν εξαγγείλει ο κ. Τραμπ έναντι όχι μόνο της Κίνας, για την οποία είναι παλιοί λογαριασμοί, αλλά και έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ, ότι η Ευρώπη πρέπει να δει τον εαυτό της στον καθρέφτη της ιστορίας με μεγάλο θάρρος, να σηκωθεί στα πόδια της και να σταθεί στις δικές της δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή βγήκα από την αίθουσα της Γερουσίας, όπου ο κύριος Ενρίκο Λέτα, σπουδαίος Ευρωπαίος πολιτικός, εκθέτει στη Βουλή των Ελλήνων, εξηγεί, παρουσιάζει την έκθεσή του για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να γίνει δυνατή ξανά, στηριζόμενη στις δικές της δυνάμεις και στα πλεονεκτήματα που έχει. Για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, για την καινοτομία, για τη γνώση, για το δικαίωμα των πολιτών να μένουν στον τόπο από όπου κατάγονται και να μπορούν να παράγουν εκεί, μια νέα μορφή δηλαδή αποκέντρωσης της εξουσίας και του πλούτου. Όλα αυτά οφείλει να τα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώς με σχέδιο. Έχει χάσει πάρα πολύ χρόνο εξαιτίας και της σπουδαίας πολύ σοβαρής δημοσιονομικής κρίσης που πέρασε και την οποία δυστυχώς η χώρα μας υπέστη στο παρελθόν. Και νομίζω ότι αν κάτι μπορούμε να ξεχωρίσουμε ως μια ευκαιρία, όσα πολλά εισαγωγικά μπορούμε να βάλουμε για την Ευρώπη μετά την εκλογή του κυρίου Τραμπ στις ΗΠΑ, είναι ακριβώς να αποκτήσει η Ευρώπη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και μια κοινή εξωτερική πολιτική, μια πολιτική ασφάλειας, αλλά και μια οικονομική πολιτική επενδύσεων και καινοτομίας που θα της επιτρέψουν σε έναν κόσμο ολοένα και πιο αβέβαιο να αισθανθεί τουλάχιστον εκείνη πιο βέβαιη και ασφαλής.
Κύριε Μάντζο, ωραία τα λέει ο Λέτα, τον ακούσαμε και χθες, αλλά στη διοίκηση της Ευρώπης είναι ηγεσίες οι οποίες είτε είναι εκλεγμένες είτε πάμε σε μια τέτοια κατεύθυνση που είναι άλλου τύπου, με άλλες αντιλήψεις. Είδαμε ότι η Τζόρτζια Μελόνι ήταν η μόνη καλεσμένη πρωθυπουργός του Τραμπ, που αυτό μπορεί να σημαίνει και μια έτσι όχι ενιαία στάση της Ευρώπης. Αυτά που λέει ο Λέτα τα σπαζόμαστε, αλλά δεν τα βλέπω πολύ εύκολα να περνάνε ως πολιτικές στην Ευρώπη. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα.
Μοιράζομαι μαζί σας, κύριε Δελατέλα, την ανησυχία σας και την αγωνία σας. Ζούμε στην ίδια χώρα και στην ίδια Ήπειρο και βλέπουμε και μπορούμε να διαγνώσουμε τα κενά, το έλλειμμα ηγεσίας που υπάρχει σε πολλές χώρες και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Είμαστε όμως αισιόδοξοι, ή αν θέλετε είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε αισιόδοξοι, ότι μέσα από σχέδιο, όραμα και από εκείνους τους ηγέτες οι οποίοι πιστεύουν στην Ευρώπη, για παράδειγμα ο κύριος Κώστας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ένας ηγέτης ο οποίος έχει αποδείξει και στην Πορτογαλία αλλά και στην Ευρώπη ότι μπορεί να σπρώξει προς τα εμπρός προοδευτικές μεταρρυθμίσεις. Είμαστε αισιόδοξοι να βλέπουμε ένα καλύτερο μέλλον.
Κύριε Μάντζο, για ποιες προοδευτικές μεταρρυθμίσεις μιλάμε? Όλη η Ευρώπη στρίβει δεξιά και ακροδεξιά. Για ποιες προοδευτικές μεταρρυθμίσεις συζητάτε τώρα? Γιατί η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού τώρα και του ρεαλισμού και βλέπουμε που πάει η Ευρώπη.
Κοιτάξτε, θεωρώ, κυρία Μακρύ, ότι επειδή η Ευρώπη στρίβει δεξιά, πρέπει και εμείς όλοι να στρίψουμε με την ίδια ταχύτητα και ορμή εξίσου δεξιά, απλώς και μόνο για να πάμε με το κύμα. Αυτό μου θυμίζει τον κύριο Μητσοτάκη τις τελευταίες ημέρες μετά την εκλογή Τραμπ, που αν άκουγε κανείς τον κύριο Μητσοτάκη πριν από ένα χρόνο να μιλάει, για παράδειγμα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ταυτότητα φύλου ή για τις πλειοψηφίες και τις μειοψηφίες στην κοινωνία μας, θα πίστευε ότι είναι ένας άλλος άνθρωπος σε σχέση με αυτό που μιλάει σήμερα για την τυραννία της μειοψηφίας. Για τη βιολογία που μας ορίζει ορισμένα πράγματα και ο νόμος δεν μπορεί να τα αλλάζει. Δηλαδή είναι ένας άλλος Μητσοτάκης από όταν πέρυσι. Αν επειδή εξελίξει ο κύριος Τραμπ, ο εξυγχρονισμός, αν θέλετε, ο πολυδιάστατος αποδεικνύεται εύπλαστος και τελικά μια πλαστελίνη, έννοια πλαστελίνη, αυτό δεν είναι ο τρόπος να, αν θέλετε, να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις εξελίξεις. Εμείς επιμένουμε στην ανάγκη να μιλήσουμε με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Να σας πάρουμε, παρακαλώ, κύριε Μάντζο, σε 3-4 λεπτά ξανά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Ευχαριστώ πολύ.
Επιστρέφουμε τώρα στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, και να σας ρωτήσω, κύριε Μάντζο, κύριε εκπρόσωπε, σε μια μελλοντική κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ, ο Βαρουφάκης τι υπουργείο θα πάρει, το οικονομικό ή κάποιο καινούριο?
Ήταν, να σας πω, κατά από όλες τις ερωτήσεις που μου γίνει όλα την τελευταία εβδομάδα είναι η πιο ωραία ερώτηση.
Κοιτάξτε, όταν αποφασίζω να τρολάρω, τρολάρω.
Χαίρομαι που το βλέπετε σε επίπεδο τρολ και όχι πολιτική ουσία, να είμαι ειλικρινής. Και εγώ το ίδιο επίπεδο βλέπω στη συζήτηση αυτή. Θα απαντήσω όμως σοβαρά, λέγοντας ότι δεν υπάρχει, και το είπε ο Νίκος Ανδρουλέκης με κάθε τόνο περιθώριο προφανώς, συνεργασίας με πρόσωπα ή δυνάμεις οι οποίες πιστεύουν ότι το μέλλον της χώρας μας, για παράδειγμα, βρίσκεται μακριά από το ευρώ, στην επιστροφή εθνικού νομίσματος ή άλλων νομισματικών οικονομικών πειραμάτων. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν περίμενε εμάς σήμερα το 2025 να τα πούμε αυτά. Έχει αποδείξει με το πολιτικό του παράδειγμα ότι είναι η παράταξη εκείνη που είδε αξία σε όλη αυτή την οικονομική πολιτική, εισήγαγε την Ελλάδα στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση με όλα τα προβλήματα που αυτή είχε, με όλες τις αδυναμίες, τις δομικές που τις βλέπουμε ακόμα και τώρα και τις βιώσαμε με την κρίση. Και είναι και η παράταξη εκείνη που, όταν σας θυμίζω, η Νέα Δημοκρατία πρώτη και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερος σκίζανε τα μνημόνια στο Ζάπιο και στις πλατείες, το ΠΑΣΟΚ μόνο του κράτησε τη χώρα στο ευρώ. Άρα τα έχει αποδείξει αυτά το ΠΑΣΟΚ στην ιστορία του. Τώρα, όσον αφορά στις συνεργασίες, επειδή χύθηκε πολύ μελάνη. Και
αν πήγανε καλά αυτά για τη χώρα, μπορεί να τα ξαπαναλάβετε μετά με το Μητσοτάκη, αν χρειαστεί.
Κοιτάξτε, αν υπάρξει μια κυβέρνηση.
Πολλά, κύριε Μάντζο,
να σας πω, αν υπάρξει μια κυβέρνηση η οποία παραδώσει πάλι χρεοκοπημένη χώρα με πλαστά στατιστικά στοιχεία, εκτεθειμένη χώρα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς όπως έκανε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας 4-9, και η χώρα οδηγηθεί πάλι σε μνημονιακό εναγκαλισμό και σε δύσκολες συνθήκες. Λοιπόν, άρα βλέπετε ότι τα υποθετικά σενάρια πάνε πίσω και επιδέχονται μόνο υποθετικών απαντήσεων. Γι' αυτό και εγώ λέω ότι οι εκλογές είναι μακριά, από ό,τι κατανοούμε και πληροφορούμαστε. Κανένας δεν έχει μαντικές ικανότητες, ούτε να δει για τις αυτοδυναμίες, ούτε για τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες των κομμάτων, ούτε καν να δει ποια κόμματα θα είναι σε μια βουλή που διαρκώς εξελίσσεται και μετεξελίσσεται η σύνθεσή της. Άρα νομίζω ότι όλες αυτές οι ιστορίες και οι συζητήσεις είναι, νομίζω, σε επίπεδο τρόλ, όπως συμφωνώ με τον κύριο Καρδινικό.
Σε επίπεδο τρόλ, κύριε Μάντζο, ο πρόεδρός σας άνοιξε αυτή την κουβέντα με συνέντευξή του την περασμένη εβδομάδα, που είπε τα σενάρια. Και ένα από τα σενάρια ήταν η συνεργασία με τα κόμματα της αριστεράς. Ποιο τρόλ, ο πρόεδρος είναι τρόλ?
Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε παράθεση τριών σενάριων, τα οποία είναι και επανέλαβε ως εξής: αυτοδυναμία ενός Α κόμματος, αυτοδυναμία ενός Β κόμματος ή ανάγκη να υπάρξουν συγκυβερνήσεις. Αυτό είπε, με άλλα κόμματα. Από εκεί και πέρα, το πώς εξειδικεύονται αυτές οι τοποθετήσεις στο δημόσιο λόγο εξ αφορμής της βασικής παραδοχής ότι ο ΠΑΣΟΚ δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, που είναι μια καθαρή και εξαφής τοποθέτηση εδώ και πολλά χρόνια, τολμώ να πω, και του Νίκου Ανδρουλάκη και του συνόλου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Από εκεί και πέρα, όλο αυτό είναι μια απόπειρα, αν θέλετε, ερμηνείας ή παρερμηνείας. Επιμένω σε αυτό ότι είμαστε μακριά από το σημείο εκείνο που μιλάμε για εκλογές. Το σημαντικό για εμάς είναι να ενισχύσουμε το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής ως πυρήνα της δημοκρατικής παράταξης, με πολιτικό διάλογο στο προσκήνιο, να γίνουμε όλο ένα και πιο δυνατοί και έτσι να μπορέσουμε να πετύχουμε τη μεγάλη ανατροπή όταν έρθουν οι εθνικές εκλογές.
Και μια τελευταία ερώτηση. Αφού λογικά είστε μακριά, τι κάθεστε και μπερδεύεστε, πώς, αν θα κυβερνήσετε, με ποιον θα κυβερνήσετε, ποιον θα αφήσετε και ποιον θα πάρετε. Για πείτε μας για το σήμερα. Γιατί εμφανίζεται μια εικόνα στις δημοσκοπήσεις λίγο μειωμένη σε σχέση με αυτό που κανείς προσδοκούσε στο Πασόκ, αλλά και βλέπαμε μετά την επανεκλογή του κ. Ανδρουλάκη μια ανωδική τάση, η οποία λίγο φρενάρισε. Τι να φταίει άραγε?
Κοιτάξτε,
αν υποθέσουμε ότι είναι σωστές οι δημοσκοπήσεις, γιατί δεν είναι κιόλας, έχουν πάει οι δημοσκόποι πολλές φορές του κουβά για διάφορα.
Εγώ
περισσότερο από εμάς τους σχολιαστές.
Χαίρομαι που κάνετε αυτό το σχόλιο, γιατί δεν θέλω να το κάνω εγώ για να μην φανεί ότι.
Γιατί φοβάστε να σας κατατάξουν χαμηλά.
Όχι. Θέλω να σας πω ότι πολύ, ξέρετε, είναι πολύ εύκολο για ένα πολιτικό που ακούει στο ραδιόφωνο μια ερώτηση δύσκολη να γυρίσει και να πει ότι ξέρει, έλα, εντάξει, τις δημοσκοπήσεις έχουμε δει. Δεν θα μπω σε αυτόν τον πειρασμό. Τις δημοσκοπήσεις αξιολογούμε, τις αρχιοθετούμε και τις κρίνουμε συγκρίνοντάς τες. Είναι πολύ σημαντικό για μας, για παράδειγμα, ότι τέτοιο καιρό πέρυσι οι δημοσκοπήσεις ήταν πολύ πιο χαμηλές για εμάς. Είναι εξέλιξη θετική του ότι έχουμε καλύψει πολύ έδαφος. Έχουμε
καλύψει όσο έδαφος θα θέλαμε. Φρένο τώρα. Το φρένο
προφανώς είναι μια διαδικασία η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ούτε είμαστε καν στα μισά της διαδικασίας να επιστρέψει το Πασόκ στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής. Και να πω και κάτι. Έχουμε επιλέξει έναν δρόμο ο οποίος δεν είναι πολύ δημοφιλής. Ο δρόμος αντιπολίτευσης εκείνης που δεν κάνει απλώς τη δουλειά του να καταδεικνύει τα κακό κείμενα της κυβέρνησης, αλλά επιλέγει το δύσκολο δρόμο της αντιπρότασης, που αξιολογείται ως κυβερνητική αντιπρόταση, είναι ένας δύσκολος δρόμος. Δεν κόβει πολλά εισιτήρια, να το πω με όρους θεατρικούς, μια τέτοια πολιτική. Θέλει υπομονή. Είναι πολύ πιο δύσκολος, αλλά πολύ πιο αξιόπιστος αυτός ο δρόμος. Επειδή εμείς δεν θέλουμε να φουσκώσουμε ένα μπαλόνι, να το πετάξουμε εδώ στην πλατεία Συντάγματος, να το πάρει ο αέρας, να το πάει πιο κάτω, να πούνε όλοι οι πολίτες, μα τι ωραίο μπαλόνι, και αυτό να σκάσει σε ένα δευτερόλεπτο. Δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Προτιμούμε να δουλεύουμε και μέσα από αυτή τη δουλειά, μέσα από τον κόπο μας, να έρθουν τα αποτελέσματα για να είναι αυτά τα αποτελέσματα χρήσιμα στους πολίτες και σταθερά και βιώσιμα και όχι βιαστικά.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε Μάντζο.
Καλημέρα.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως έχουμε προαναγγείλει, να καλημερίσουμε την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ, μαζί με την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα. Καλημέρα, κυρία Βόζενμπεργκ.
Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στους τρεις σας. Καλή χρονιά, εύχομαι.
Καλή χρονιά.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Αντώνη, ξεκινάς.
Θα πούμε μέρες με την κυρία Βόζενμπεργκ και πέσαμε στην περίπτωση τώρα του Τραμπ και όλα αυτά.
Έχουμε να τα πούμε από πέρσι, μάλιστα.
Από πέρσι, ναι. Βλέπουμε, το έλεγε και ο Νίκος πριν, το έχει πει και πολλές φορές με αφορμή διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν και γεωπολιτικά και οικονομικά, την Ευρώπη πάλι χωρίς ενιαία στάση, χωρίς πρόσκληση της ηγεσίας της από τον Τραμπ, με επιθετική πολιτική για τα οικονομικά και για τα πολιτικά από τον Αμερικανό πρόεδρο και μια, για άλλη μια φορά, αμήχανη στάση. Και δειλά-δειλά κάποιες δηλώσεις έχουμε, και η Φοντερ Λάιν και βέβαια ο πρωθυπουργός μας χθες και ο Γάλλος πρόεδρος. Τι μελιγενέστε τώρα, πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία?
Καταρχάς, κύριε Δελατόλα, να πω ότι το ότι δεν εκλήθη, ας πούμε, η ηγεσία της Ευρώπης και οι Ευρωπαίοι ηγέτες και εκλήθη μόνο η κυρία Μελώνη, θα μπορούσε να έχει και μια ανάγνωση υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λέω γιατί η κυρία Μελώνη είναι μια ισχυρή ηγέτης πια στη χώρα της, αλλά δεν είναι η Ιταλία η ισχυρή χώρα, κράτος μέλος που καθορίζει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το ρόλο τον έχει ακόμα η Γερμανία, λέω ακόμα, διότι ξέρουμε ότι έχει εσωτερικές ταραχές και μια αμφίβολη εκλογή στις 23 του μηνός, ένα μήνα από τώρα, της νέας ηγεσίας. Ξέρουμε ότι η Αμερική δια του στόματος του ανταυτού, θα έλεγα, Elon Musk, ήδη έχει δείξει μια προτίμηση στο ακροδεξιό κόμμα και στην ηγέτιδα την οποία φιλοξένησε σε προσωπική συνέντευξη. Το λέω για να δώσω την σωστή, ας πούμε, ανάγνωση του αν εκλήθησαν ή όχι οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Και μόνο το γεγονός ότι ο ίδιος ο κ. Τραμπ είπε για την Ευρωπαϊκή Ένωση μας μεταχειρίζονται πολύ άσχημα και απειλεί μια αλλαγή της εμπορικής οποιασδήποτε πολιτικής έχει ασκηθεί με επιβολή δασμών, όπως έχει εξαγγείλει, μένει βέβαια, εγώ κρατώ μια επιφύλαξη, την οποία άκουσα την ενστερνίζεται και ο κ. Χατζηνικολάου και έχει απόλυτο δίκιο, ότι από όσα έχει εξαγγείλει μέχρι να τα εφαρμόσει, καλό είναι να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, διότι θυμούμαστε ότι ανέκαθεν είχε κάποιες υπερβολικές και μαξιμαλιστικές απειλές ο πρόεδρος Τραμπ, ο πλέον πλανητάρχης, από την υλοποίηση της επόμενης μέρας. Θα δούμε κατά πόσο θα υλοποιήσει.
Αν το κάνει όμως, κυρία Βόζενμπεργκ, η Ευρώπη είναι πλήρως ανέτοιμη σε αυτό. Και οικονομικά.
Όχι, κυρία Μακρύ. Εδώ έχω μια, αν θέλετε, διαφορετική γνώση.
Είπε χθες η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ότι έχουμε και άλλες επιλογές. Ποιες είναι αυτές οι άλλες επιλογές?
Ανεξάρτητα από το άλλες επιλογές, αν εννοεί, ας πούμε, άλλη πολιτική σε σχέση με την ενέργεια, διότι ξέρουμε ότι ο Τραμπ είπε ότι ο μόνος τρόπος να μην τους επιβάλλουμε ούτε λίγο ούτε πολύ δεσμούς είναι να αγοράζουν αμερικάνικο πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Ναι, εκεί δεν ξέρω τι εννοεί.
Το πανάκριβο αμερικάνικο πετρέλαιο.
Το δυσβάστακτο. Αλλά η ουσία είναι τώρα, αυτή τη στιγμή που συνομιλούμε, μόλις ξεκίνησε τις προγραμματικές, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών δηλώσεις του, ο πρόεδρος Τούσκ. Είναι ο πρόεδρος του Συμβουλίου για τους επόμενους 6 μήνες. Και ξέρουμε ότι ο πρόεδρος του Συμβουλίου στην εκάστοτε εξάμηνη περίοδο καθορίζει και ιεραρχεί τους στόχους της ακολουθητέας πολιτικής. Είπε λοιπόν ότι το πρώτο μας μέλημα είναι η ασφάλεια και η άμυνα. Αυτό δεν είναι σημερινή, αν θέλετε, πρωτοβουλία μετά τις εξαγγελίες Τραμπ. Είναι οργανωμένο από καιρό. Και θυμίζω ότι σε αυτό υπήρξε πρωταγωνιστής και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πρώτα μίλησε εδώ και 1,5 χρόνο και παραπάνω για την ανάγκη επιτέλους οργανωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής ενιαίας για την άμυνα. Βέβαια, αυτό απαιτεί τεράστια κεφάλαια τα οποία θα προσδιοριστούν εκεί, διότι η αμυντική βιομηχανία δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε μπορεί να συμφωνήσουν 27 κράτη-μέλη στην ίδια πολιτική. Είναι όμως πρωταρχικός στόχος. Επίσης, αυτός το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να οργανώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η επένδυση στην καινοτομία και στην υψηλή τεχνολογία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, αν θέλετε, και τον κίνδυνο που λέγεται πλέον διαδίκτυο. Το διαδίκτυο έχει αποδείξει ότι έχει τεράστια επίδραση στην διαμόρφωση της κοινής γνώμης σε όλη την Ευρώπη και δεν υπάρχει ευρωπαϊκό διαδίκτυο. Εχθές η Επίτροπος για την Καινοτομία, η κυρία Βιρκούνεν, η οποία είχε την ατζέντα της, την οποία μιλήσαμε και όλοι για το πώς επικίνδυνο είναι, ας πούμε, το X, γενικά οι πλατφόρμες και πώς μπορεί να ελεγχθούν, και αυτή εστίασε στην ανάγκη πια ευρωπαϊκής, αν θέλετε, δικτύωσης, η οποία θα μπορέσει να φιλοξενήσει τους Ευρωπαίους, οι οποίοι είναι οι καλύτεροι πελάτες όλων αυτών των δικτύων τα οποία εστιάζουν στην τεχνολογία της Κίνας, των Ηνωμένων Πολιτειών και πάντως όχι της Ευρώπης.
Να πάμε λίγο, αν μου επιτρέπει ο Νίκος, γιατί
ρώτησε,
λίγο πιο ειδικά. Βλέπουμε λοιπόν μια στροφή, τουλάχιστον στη ρητορική προς το παρόν, σωστές επισημάνσεις, του Προέδρου Τραμπ προς στις εξορίξεις, το ρηκτό πλούτο, ας πούμε, που μέχρι στιγμής η Ευρώπη και άλλες χώρες πάμε στη κλιματική αλλαγή με πράσινη ενέργεια. Η Ευρώπη, εξαρτώμενη μέχρι στιγμής από τους αγωγούς, που καμιά φορά τα γεωπολιτικά συμφέροντα τους κάνουν να καθυστερούν, σταματάνε, ελέγχονται. Πότε θα μπορεί να πει ότι αρχίζει ένα πρόγραμμα για την αυτονομία της στην ενεργειακή?
Υποτίθεται ότι το οργανώνει αυτό. Μένει να το δούμε. Μην ξεχνάμε ότι σημαντικό είναι στις πρωτοβουλίες του Τραμπ και η απόσυρση από τη Συμφωνία του Παρισιού και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά ειδικά στο ενεργειακό παιχνίδι η Ευρώπη δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της απόλυτα, αλλά έχει προετοιμαστεί από καιρό. Αυτό το λέει και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ότι έχουμε κάνει λάθος στην ενεργειακή μας πολιτική, έχουμε κάνει λάθη όλα αυτά τα χρόνια και το πληρώνουμε ακριβά. Μένει η Γερμανία πρώτη η οποία είναι και ο καθοριστικός παράγοντας της λήψης αποφάσεων, επαναλαμβάνουμε. Είναι έλλειμμα για την Ευρώπη το ότι έχει καταρρεύσει ο γαλλογερμανικός άξονας και η Γαλλία πια είναι απολύτως αδύναμη γιατί έχει και τεράστιο προσωπικό χρέος, ενώ η Γερμανία πρέπει να ξαναβρει τα βήματά της, αλλά και χωρίς αυτόν τον γαλλογερμανικό άξονα δεν μπορεί να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μικρότερες χώρες ή οι άλλες χώρες που έχουν διαφορετική οικονομική πολιτική ακολουθούν. Με βρίσκεται σχετικά αισιόδοξη, διότι ο αντίπαλος, αν θέλετε, της απάντησης της εξαγγελίας Τραμπ είναι η ισχυροποίηση της Ευρώπης και είναι αποφασισμένοι να το κάνουν.
Κύριε Ρόζενμπεργκ, δηλαδή, έχετε δίκιο στις διακηρύξεις, αυτό προκύπτει. Αλλά από την άλλη, δείτε τα ένα-ένα. Ανάπτυξη, καινοτομία. Έμεινε πίσω η Ευρώπη. Καθησύχασε επειδή αγόραζε από την Κίνα, ναι, και ήταν μια χαρά. Ενέργεια, αγόραζε, ναι, φτηνά από τη Ρωσία, τίποτα. Δεν κουνήθηκε καθόλου για να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση. Καθυστερεί σε όλα. Δείτε το τι κάνει με τις δικές μας επιστολές εδώ του Πρωθυπουργού. Έχει στείλει για την ενέργεια, έχει στείλει για τις πολυεθνικές, έχει στείλει για τον ευρωπαϊκό θόλο. Και καμία απάντηση.
Η απάντηση στην Ευρώπη το ξέρετε ότι είναι λίγο αργές, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν τις έχει συμπεριλάβει και μάλιστα το έχει δηλώσει και στις ομιλίες της στο Κοινοβούλιο ότι έχει λάβει πολύ σοβαρά υπόψη της. Η λύση δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά επειδή έχουμε να κάνουμε με μια πολύ μεγάλη οικονομία, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αμεληταία οικονομία και επίσης έχει να κάνει με μισό δισεκατομμύριο πολίτες. Είναι πολύ μεγάλη δύναμη, αναγνωρίζει μεν και το λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα στρατηγικός εταίρος, είναι απαραίτητη για την ειρήνη και την ασφάλεια παγκοσμίως και είναι και κινητήρια δύναμη για την επιτυχή οικονομική ανάπτυξη, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ετοιμάσει τα αντίβαρα. Τα έχει λοιπόν τα δρομολογία η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα χαθεί.
Θα μπορούσε ένα σενάριο να είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών των ευρωπαϊκών χωρών ώστε να ικανοποιηθεί σε αυτό το κομμάτι ο πρόεδρος Τραμπ και να αποφευχθεί η επιθετική πολιτική απέναντι στην Ευρώπη με την επιβολή δασμών.
Βεβαίως θα μπορούσε, κύριε Χατζηνικολάου, οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών στο 5% που έχει υποθεί από το 2% που είναι σήμερα είναι στόχος τον οποίο πολλά ευρωπαϊκά κράτη δεν έχουν πιάσει ακόμη και πρέπει να το πιάσουν. Αυτό, όπως το επισημαίνετε, είναι αντίβαρο. Όπως επίσης αυτό το οποίο είπε εχθές η Φόντερ Λάιεν, η οποία
αντίβαρο με μεγάλο κόστος για τις ευρωπαϊκές οικονομίες.
Σίγουρα πολύ μεγάλο, αλλά είναι. Μην ξεχνάμε ότι είναι αναγκαίο, κακό, καλό, αναγκαίο μέτρο. Όπως για πρώτη φορά όταν μιλούμε για τους μεγαλύτερη πρόκληση θα ήταν η ανέβρεση κεφαλαίων για τους αμυντικούς εξοπλισμούς, είναι γιατί πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση εξωτερικούς εχθρούς έξω από την πόρτα. Και για να το πούμε πολύ απλά για όσους κατέχετε τα οικονομικά σε βάθος, ένα ποσοστό μεγάλο της έκθεσης Ντράγκη, αν ακολουθηθεί και είναι πρόθυμη να το ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να πετύχει τους στόχους της. Και μάλιστα όχι σε ορίζοντα δεκαετίας, πολύ πιο σύντομα, γιατί διαφορετικά μπορεί να χαθεί το momentum. Όμως, επειδή κάπου παρουσιάστηκε ο Τραμπ ως μεγιστάνας που ελέγχει πια και το Κογκρέσο και που είδαμε για πρώτη φορά πίσω από την οικογένειά του να κάθονται το μεγάλο ταμείο του πλανήτη, θα λέγαμε, με όλους αυτούς τους μεγιστάνες. Από την άλλη πλευρά, έχει πολύ μεγάλα προβλήματα από την επόμενη μέρα στην ίδια του τη χώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η απόφασή του να ανατρέψει για πρώτη φορά το δίκαιο του εδάφους που ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ιους σόλι όπως λέγεται, να μην παίρνουν την ηθαγένεια αμέσως τα παιδιά που γεννώνται σε αμερικάνικο έδαφος, θα τον φέρει αντιμέτωπο με τεράστια προβλήματα στη χώρα του. Όχι τόσο οι απελάσεις τις οποίες έχει απειλήσει και ήδη δρομολογεί με τα διατάγματα, ήδη από εδώ και στο εξής, γιατί οι οικογένειες οι οποίες έχουν ριζωθεί.
Πώς θα γίνει αυτό τώρα να βάλει λέει στα αεροπλάνα
εκατομμύρια μετανάστες. Αυτό λέμε. Ένα είναι αυτό λοιπόν. Είναι μια απόφαση όμως που ήδη εισπράττει τους κρατασμούς από ένα σωρό πολιτείες. Είναι 20-25 νομίζω. 22 πολιτείες
22,
σήμερα.
22.
Μάλιστα. Είναι μεγάλη αναταραχή αυτή. Θυμίζουμε ότι το δίκαιο της καταγωγής το έχουμε εμείς, η Ασία, η Αφρική και η Οκεανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες γιγαντώθηκαν από το δίκαιο του εδάφους που τους έδωσε αυτή η μετανάστευση. Δεν έχει χτιστεί όλο αυτό το οικοδόμημα των Ηνωμένων Πολιτείων. Αυτό είναι το ένα. Επίσης το γεγονός ότι έχει στραφεί εναντίον της δικαιοσύνης στη Λίβνη, όταν 1500 περίπου καταδίκους δίνει χάρη. Λέω δύο έτσι πολύ χαρακτηριστικά της πολιτικής που θα ακολουθήσει.
Με τον τρόπο που μιλάει απορρίψει διεθνείς συνθήκες, διακρατικές συμφωνίες. Και
όχι μόνο,
δική
και πρώτη φορά
από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά.
Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Ξέρουμε ότι οι σχέσεις του με τον Ερντογάν είναι, θα λέγαμε, άλλοτε πρωί, άλλοτε βράδυ. Είναι εκείνος από τον οποίον, ας πούμε, απετράπει τα F-35 προς τον Ερντογάν. Σήμερα δείχνει να τον αγαπά και να τον αναγνωρίζει. Και εγώ το λέω γιατί εμείς πρέπει να κοιτάμε και τα δικά μας τα προβλήματα. Και θέλω να δώσω και συγχαρητήρια στη Real News που ως πρωτοσέλιδο και μέσα με ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ αναφέρει στον κίνδυνο από τις νέες επιθετικές και την αναθεωρητική πολιτική που συνεχίζεται από τον Ερντογάν. Η ομιλούσα είχα και παρέμβαση πάνω σε αυτό. Έχουμε δικαίωμα να παρέμβουμε και σε θέματα εκτός ατζέντας, ευτυχώς. Γιατί σε κάθε περίπτωση το να υπάρχει αυτή η παραδοσιακή φιλία και συμμαχία και συνεργασίες σημαντικές με αμυντικές συμφωνίες της Ελλάδος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν θέλετε, είναι ένα αντίβαρο στην προκλητική αναθεωρητική πολιτική του Ερντογάν. Βέβαια, μιλάμε για ένα Τραμπ, ο οποίος και προεκλογικά αναφέρθηκε στην ιδιοκτησία, επιτρέψτε μου τη λέξη, προς τη Γροιλανδία, αναφέρθηκε με αναθεωρητικές θέσεις εναντίον του Παναμά, ας πούμε, ακόμη και του Καναδά. Τις προάλλες είδαμε αυτό την αντιπολίτευση στη Βουλγαρία να λέει έχει δίκιο ο πλανητάρχης Τραμπ και εμείς μήπως θα πρέπει επιτέλους να αλλάξουμε τα χωρικά ύδατα της Βόρειας Μακεδονίας. Ακούμε τέτοια πράγματα τα οποία κλονίζουν, θέλω να πω, όλο αυτό το μεγαλείο που θέλει να χτίσει ο Τραμπ, χωρίς να παραγνωρίζουμε την παντοδυναμία του και σε επίπεδο οικονομικού ελέγχου του πλανήτη, εάν υλοποιήσει όσα θα υλοποιήσει, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ προσωπικά το πιστεύω, το ακούω από σοβαρούς ανθρώπους εδώ οι οποίοι έχουν θεσμικό ρόλο, ότι τα αντίπεινα σε τέτοια περίπτωση δεν θα τον αφήσουν αδιάφορο.
Μάλιστα.
Μιλάμε αν κηρύξει πλέον εκτεταμένο τον εμπορικό πόλεμο με την επιβολή των δασμών που ήδη ξεκίνησε με ένα 25% στο Μεξικό και τον Καναδά, απειλεί ήδη την Κίνα, άρα η επόμενη μέρα θα χτυπήσει την Ευρώπη εάν δεν ισορροπήσει ο λόγος και η πολιτική της απέναντι πλευράς.
Ευχαριστούμε θερμά την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την Πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Πρόεδρε,
εγώ
καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ.
Γεια σας, γεια σας.
Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore.